og'ir kunlaringizda, hayotdan umidingizni uzgan kezlaringizda nimadan najot topgansiz? Sizni nima qutqargan? Deb so'raganimda, ularning deyarli hammalari bizni yaratganga iltijolar, munojotlar, nolalar, ko'zimizdan oqqan jonlar deb javob berishgan. Hayotdan so'nggi umidingizni uzgan kezlaringiz, mazlum kezlaringizda sizni Allohga tavbalar va ibodat qutqaradi.
Thank you. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام.